9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nivo reka u stagnaciji, nadležni međutim upozoravaju da će zbog najavljenih padavina ceo april biti rizičan. Od danas jasnije deklaracije na prehrambenim proizvodima. Iran i šest svetskih sila postigli noćas dogovor o ključnim aspektima iranskog nuklearnog programa. Na turniru u Majamiju Đoković pobedio Dolgopolova, za polufinale će igrati protiv Ferrera. U Nišu i u Kragujevcu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 9. Na svetski dan šale, prepodne pretežno oblačno sa padavinama, od podneva delimično razvedravanje, temperatura do 14 stepeni.
Dan pošto je premijer Aleksandar Vučić rekao da Srbija nikog neće hapsiti na prepad, list danas piše da će vlada, ukoliko tribunal bude tražio da se lider radikala Vojislav Šešelj odmah vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu, u najkraćem roku doneti odluku o njegovom hapšenju. List navodi da vlada neće imati posebne zahteve ili reakcije u vezi sa povratkom Šešelja u Hag. Istovremeno, Šešelj je za Politiku izjavio da ni tribunalu, a ni vladi neće dostaviti lekarske izveštaje o svom zdravstvenom stanju. On tvrdi da je cilj njegovog povratka u Hag obračun premijera Vučića sa Srpskom radikalnom strankom. Šef lekarskog konzilijuma Milovan Bojić za Politiku je rekao da je Šešelj ove nedelje trebalo da započne sa hemoterapijom. On je upozorio i da bi ishod mogao da bude fatalan ukoliko bi se Šešelj vratio u Hag i ne bi primio hemoterapiju.
Slušate Vesti u 9. Vodostaj većine reka u Srbiji su u opadanju, ali nadležni upozoravaju da je situacija zbog velikih padavina koje se najavljuju u aprilu i dalje rizična. Vodostaj Južne Morave stagnira, mada i dalje na 2 metra iznad granice vanredne odbrane. U Đunisu kod Kruševca, gde je zbog izlivanja reke poplavljeno 25 domaćinstava i evakuisano 8 ljudi, situacija je pod kontrolom. Vodom za piće stanovnici se snabdevaju iz cisterni, a hrana im se doprema redovno. I dalje je u prekidu regionalni put Kruševac-Aleksinac, što otežava prilaz ugroženim domaćinstvima u Đunisu. Iz Kruševca javlja Dragan Lazić.
Put je i dalje u prekidu, mirnija noć u Kruševcu nego prethode 3-4. Vodostaj Južne Morave je juče bio u padu, a već danas stagnira. Šta će biti ako se nastavi kiša, još uvijek niko ne zna da nam kaže. Važno je da su ljudi koji su bili ugroženi, 10 kuća pod vodom, 7 ljudi je evakuisano. Ne nedostaje im ništa od hrane, tako da brinuti su zdravstveno. Mogu da se vrate kad još malo nivo Morave opadne.
U Aleksincu i okolini situacija još nije redovna. Meštani i dalje džakovima sa peskom brane svoje kuće od plavljenja, kaže predsjednik te opštine Nenad Stanković.
Posebno nas brine posljedica koja se ima vezana za obrušavanje obale Južne Morave u jednom delu u naselju Tešica, gde su juče čitavog dana izvođeni radovi od strane vodoprivrednog centra Morava Niš. Radi se o tome da obrušavanje obale, intenzivno obrušavanje obale zbog jake matice i zbog vlažnog zemljišta ugrožava više kuća u tom naselju, pa čak ugrožava i jednu važnu ustanovu iz oblasti socijalne zaštite. Radi se o specijalnoj gerijatriji u Tešici. Vide se naravno ozbiljne posljedice po dvorištima tih ljudi od plavljenja, ali dok se ne reši onaj glavni problem levoobalnog nasipa u tom delu Južne Morave, mi ćemo svake godine isti problem imati na istom delu teritorije opštine i to po više puta godišnje.
Kaže predsjednik opštine Aleksinac Nenad Stanković.
A prošlo je mjesec dana od početka primjene novog zakona o izdavanju građevinskih dozvola. Po novim pravilima, dozvole bi trebalo da budu izdate u roku ne dužem od 28 dana. Državna sekretarka Ministarstva građevinarstva Aleksandra Damjanović izjavila je za naš program da su opštine uglavnom na vrijeme izdavale dozvole, ali da je bilo i određenih problema.
Do sada je ukupno pregledano, da kažem, i izvršen uvid u rad u preko 90 opština. Stanje koje smo tamo zatekli je od jako dobrog pa do onog, ja bih rekla, manje dobrog, najčešći problemi koji se javljaju u praksi jesu nedovoljan broj zaposlenih. I to je generalno ono što čujemo u svim opštinama u kojima smo bili. Praktično, da biste vi došli do građevinske dozvole, potrebno je da napravite dva koraka. Prvi korak jeste izdavanje lokacijskih uslova i ako imate situaciju da za teritoriju na kojoj se nalazi taj vaš budući objekt gde planirate gradnju postoji planski dokument, onda se lokacijski uslovi izdaju u roku do 5 radnih dana, a potom kada vi sa svojim projektantom u dogovoru napravite projekat za građevinsku dozvolu, sama građevinska dozvola se izdaje u roku od sledećih 5 radnih dana. Međutim, ukoliko za tu teritoriju nije donet planski dokument, odnosno u planskom dokumentu nisu sadržani svi ti posebni uslovi, onda taj postupak može trajati sa sve izdavanjem građevinske dozvole do 30 radnih dana.
Od 1. januara naredne godine, kako najavljuju nadležni, postupak izdavanja građevinskih dozvola biće dodatno olakšan, jer se država sprema da papire za gradnju izdaje elektronski.
Od danas važi novi pravilnik o deklarisanju proizvoda. Njegova primjena trebalo bi da znači da će potrošači biti bolje informisani o tome šta kupuju, odakle je ta namirnica stigla, da li je i koliko opasna po zdravlje. Osim većih slova na deklaraciji, novina je i to da će na proizvodu morati da se navede koje alergijske reakcije mogu da izazovu određeni sastojci. Ta pravila moraće da poštuju i restorani, kaže Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede.
Suština jeste i osnovni cilj ovoga pravilnika jeste da se podigne nivo zaštite potrošača, da potrošač dobije jedne precizne istinite informacije i naravno gostinski objekti su veoma važni faktori u tom lancu i oni, znači oni moraju također da usklade svoje poslovanje sa odredbom ovog pravilnika. Znači kada se nudi hrana gostinskim objektima koja sadrži neke alergene, to se mora se predočiti samom gostu. Svako ko krši ta pravila ima odgovarajuće sankcije, bilo da se one ogledaju nekim financijskim kaznama, bilo zavisnosti od vrste prekršaja, bilo povlačenje tih proizvoda sa tržišta.
Da li se poštuju pravila o deklarisanju proizvoda, proveravaće inspekcije, ali će nepravilnosti moći da prijave i udruženja za zaštitu potrošača kao i sami građani.
Na rafovima u prodavnicama u Srbiji sve više mlečnih proizvoda koji su uvezeni iz zemalja Evropske unije. Prerađivači sve manje otkupljuju domaće mleko, a zbog strogih propisa Unije Srbija ne može da zabrani uvoz sirovog mleka i mleka u prahu iz zemalja članica. Domaći mlekari od države su tražili da ih zaštiti, a za sada je poznato da će država od prerađivača otkupiti viškove mleka u prahu. Sanja Bugarski, predsednica Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, kaže za Vesti u 9 da otkup nije dugoročno rešenje.
Dogovor je da u toku ove nedelje se sedne i da nas obaveste takođe ljudi iz Vlade Republike Srbije koja je to mera koju su preduzeli da bi ovu situaciju sa mlekom koju imamo sveli na, da kažem, minimum, odnosno da ovakve katastrofalne posledice pre svega farmeri nemaju. Mi jedino sebe i svoje farmere možemo zaštititi ako uvedemo carine i prelemane, gde bi onda konditori pre svega morali da kupuju mleko u prahu i maslac od naših mlekara. Tako da tu nema puno filozofije i nećemo još uvek izmisliti rupu na saksiji. Nemamo puno rešenja i nemamo puno mogućnosti. Tako da ovo je odluka koju Vlada Republike Srbije mora doneti.
Dodatni problem za domaće tržište u budućnosti bi mogao da bude i ukidanje ograničenja u proizvodnji mleka u Evropskoj uniji, koji danas stupa na snagu. Profesor Miladin Ševarlić kaže za Vesti u 9 da će ta odluka da se prelije i na zemlje koje nisu sada članice Evropske unije.
Povećana količina proizvodnje neće moći da se prelije na rusko tržište, nego će se prelivati na tržišta zemalja van članica Evropske unije. Tako da ćemo mi biti kolateralna šteta nemogućnosti plasmana tih količina evropskog mleka na rusko tržište. Nažalost, u Srbiji niko ne obraća pažnju na predstojeće potpisivanje takozvanog transatlantskog trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Država i Evropske unije, koji će omogućiti povećanje kontingenata hrane proizvedene na bazi genetički modifikovanih organizama u SAD-u na tržište Evropske 28-orice, a s obzirom na liberalizaciju tržišta između zemalja Evropske unije, odnosno između Evropske unije i zemalja koje se pridružuju Evropskoj uniji, to će se odraziti na našem tržištu, odnosno prelivati na naše tržište i na tržište drugih zemalja koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
U znak protesta zbog ukidanja kvota za mleko, belgijski mlekari dovezli su traktore ispred Evropskog parlamenta u Briselu. Farmeri su traktorske prikolice natovarili plastičnim kravama u prirodnoj veličini na kojima su bile ispisane protestne poruke. Sistem kvota za mleko koji u Evropskoj uniji postoji već 30 godina, od danas prestaje da važi kako bi veliki evropski proizvođači mogli da se takmiče na azijskom tržištu. Vlasnici malih mlekarskih firmi, međutim, strahuju da će ih ovaj potez uništiti jer ne mogu da drže korak sa velikim prehrambenim korporacijama.
A iako je istekao rok do kada je trebalo da bude postignut dogovor sa Iranom o spornom nuklearnom programu, pregovarači su odlučili da nastave razgovore. Šefovi diplomatija Irana i Rusije saopštili su da je postignut napredak, dok Vašington smatra da nisu dogovorena sva sporna pitanja. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Ministar spoljnih poslova Irana Džavad Zarif nada se da će okvirni sporazum biti dogovoren tokom dana. Neki pregovarači već su napustili Lozanu, a rad bi trebalo da nastave ekspertske grupe. Pregovori su počeli krajem 2013. godine, a planirano je da Iran ograniči svoj nuklearni program u zamenu za ublažavanje višegodišnjih sankcija. Tužilac Mehmet Selim Kiraz, koga su u zgradi suda u Istanbulu oteli pripadnici Revolucionarne narodnooslobodilačke partije, preminuo je u bolnici od posljedica ranjavanja. Posle 6 sati bezuspešnih pregovora, specijalna jedinica policije ušla je u zgradu suda. U pucnjavi su ubijena obojica otmičara, dok je tužilac pogođen metkom u glavu. Odmah je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život. Kako prenose agencije, otmičari su zahtevali da policija objavi imena 4 pripadnika snaga bezbednosti umešanih u smrt 14-godišnjeg dečaka koji je pre 2 godine poginuo tokom antivladinih protesta. Muhammadu Buhari postao je novi predsednik Nigerije. To je prvi put da je opozicija pobedila na izborima, budući da se vlast u toj zemlji obično smenjivala vojnim udarima i prevratima. 72-godišnji Buhari već je bio na čelu Nigerije početkom 80-ih. Aktuelni predsednik Goodluck Jonathan priznao je poraz i pozvao svoje pristalice da prihvate novog predsednika.
9 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će u naredne 2 sedmice biti izmenjeni propisi po kojima pravo na besplatnu vakcinu imaju samo deca rođena posle 1. novembra 2014. godine. Lončar je za list danas rekao i da će već u maju biti dovoljno petovalentnih vakcina.
Danas je počeo upis dece u 1. razred osnovne škole. Upisuju se deca rođena od marta 2008. do marta 2009. godine. Upis zvanično traje do kraja maja, ali će biti upisani đaci koji se prijave u septembru.
Opštine do danas imaju rok da agenciji za privatizaciju dostave model privatizacije lokalnih medija. Iako na novog vlasnika čeka više od 70 medija, agencija je do sada primila samo 7 ispravno donetih odluka o privatizaciji. Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a, kaže da u Srbiji trenutno ima više od 1300 medija i da je neophodno sređivanje medijskog prostora.
Ako imamo toliki broj medija koji su mahom siromašni, njime je lakše manipulisati. Zato ja mislim da svođenje broja medija, bez obzira koliko to zvučalo neprimereno, da svođenje broja medija na ekonomsku moć koju posjeduje srpsko marketinško tržište je preduslov za slobodu medija. Samo ekonomski moćan medij, ekonomski samostalan medij može da vodi samostalnu uređivačku politiku i da se odupre pritiscima iz vlasti.
Državni sekretar Ministarstva kulture Saša Mirković kaže da gašenje pojedinih lokalnih medija neće uticati na kvalitet informisanja.
Ako u Srbiji imamo 107 televizija i preko 350 radiostanica i onda govorimo o tome da treba da se privatizuje nešto više od 70 medija, koliko god da su oni mali ili veliki, izvinite, ne mislim da će to dovesti do turbulencija i isto tako i do smanjenja kvaliteta informisanja, a mislim da treba da se vratimo na onu priču ko se zapravo zove novinarem i koliko zapravo u tim medijima koji treba da se privatizuju, koliko mi zapravo imamo novinara i medijskih poslanika, a koliko imamo ljudi koji su tu po raznim osnovama zaposleni i uposleni, koje je dovodila lokalna vlast kako se smenjivala.
Inače, krajnji rok za okončanje privatizacije lokalnih medija je 1. jul, kada prestaje finansiranje medija iz budžeta lokalnih samouprava, što će dovesti do realne mogućnosti gašenja tih medija zbog nedostatka novca za poslovanje.
Svi ljubitelji sporta noć su svakako proveli uz malo nervoze, ali sa srećnim krajem s obzirom na to da je Novak Đoković zabeležio još jednu pobedu na turniru u Majamiju. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Dakle, Novak Đoković je dobio izgubljeni meč protiv Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova 6-7, 7-5, 6-0. U četvrtfinalu sutra Đoković će igrati protiv Španca Davida Ferreira. Šta se zapravo dešavalo kasno sinoć, to jest na početku ovog dana po našem vremenu? Đoković je igrao daleko ispod svojih mogućnosti. U prvom setu dva puta je stizao brejk prednosti odličnog Dolgopolova, ali se ušlo u taj brejk gde je rival bio znatno bolji, 7-3. I u drugom setu Ukrajinec je prvi stekao prednost 2-0, ali je Srbin uzvratio u sedmom gemu da bi brejkom u 11. načinio odlučujući korak ka osvajanju seta 7-5. Obodren izjednačenjem, Đoković u trećem setu zaigrao kao preporođen. Sa druge strane mreže, rival je potpuno stao, razočaran Đokovićevim povratkom. Taj odlučujući deo meča naš teniser je rešio u svoju korist 6-0. U četvrtfinalu igraće danas Austrijanac Tim protiv Škota Mareja i Čeh Berdih protiv Argentinca Monaka. Sutra ponoviću Đoković Ferrer i Izder Nišikori. Izder je savladao Raonića u tri tiebreaka. Kod teniserki danas se sastaju Amerikanka Serena Williams i Nemica Sabina Lisinski i Rumunka Halep s Amerikankom Stevens. I fudbal u Holandiji na kvalifikacionom turniru za evropsko omladinsko prvenstvo Srbija-Norveška 4-2. Ipak na kontinentalno takmičenje plasman izborio domaćin Holandija, koja je osvojila prvo mesto sa 7 bodova. Srbija je druga sa 6, Norveška treća sa 4, a Švajcarska četvrta bez bodova.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je zbog višemesečnog štrajka u prosveti doveden u pitanje završetak školske godine? Ima li viška među zaposlenima u srednjim školama i na fakultetima? Ima li prostora za povećanje plata? Kako će izgledati ovogodišnja mala matura? Da li smo spremni za dualno obrazovanje? Gost talasanja je ministar prosvete Srđan Verbić, autor Nenad Militarević. Sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Sve što ste čuli u proteklih 17,5 minuta nije bila šala, ali bar preporučujemo vam da danas ne verujete svemu što čujete, jer je danas svetski dan šale. Reč je o danu kada ljudi jedni drugima prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti, kako bi ih doveli u smešan položaj. 1. april se već vekovima obeležava kao dan šale, ali je njegovo poreklo i dalje nejasno. O smehu i 1. aprilu Marko Milojević.
Psiholozi razlikuju nekoliko vrsta smeha, ironični, sardonski ili usiljeni, radosni i grohotni. Smeh je na neki način lek, jer prema mišljenju lekara blagotvorno deluje na imuni sistem, snižava krvni pritisak, oslobađa od stresa i povećava količinu kiseonika u organizmu. 1. april je svake godine prilika da, makar jednom, prevarimo ili nasmejemo i sebe i druge. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da 1. aprilske šale smišljuju spontano, ali da se često, svakodnevno smeju.
Pa smeje se par puta u toku dana, valjda sad kad krene ovo proleće pa ćemo svi malo se probudimo pa će biti valjda ovaj, kako se zove, više vremena za šale, a možda i ovaj tempo i način života se utiče na nas i na naše raspoloženje.
Svaki dan.
Svaki dan po nekoliko puta, svojim i tuđim budalašnama.
Istraživanja pokazuju da se deca smeju 3 do 400 puta na dan, a odrasli to rade svega 15 do 17 puta. Prema mišljenju sociologa Ratka Božovića, smeh je nešto što se razvija od detinjstva, a kroz njega se prepoznaju i pojedinac i društvo.
Ponekad se uplašim da smo zaboravili da se smejemo. Sloboda je srce smeha. Po smehu se prepoznaje sloboda društva, individualna sloboda i sloboda ličnosti. Prosto smeh je oznaka ljudske darovitosti. On je izraz normalnosti ljudi.
Stand-up komičar Srđan Dinčić na Svetski dan šale obeležava 4 godine otkako je smeh izabrao za svoj posao. Prema reakcijama publike na njegovim nastupima, uočava da se ljudi najčešće smeju onim stvarima u kojima se prepoznaju i koje ih iznenađuju.
Pa iako meni nije omiljena tema politika, ali čini mi se da se ljudi najlakše nasmeju kad tačeš tu neku referencu poznatu iz politike, kad tačeš neko ime. To i naravno seksualne teme, to je uvek ljudima zanimljivo i tu se valjda i pronalaze, pošto i to nažalost suda oko nas.
Prema jednoj teoriji, Međunarodni dan šale vezuje se za usvajanje Gregorijanskog kalendara, kada je izraz aprilska luda pripisivan onima koji su se i dalje držali starog Julijanskog kalendara. Mnogi su skloni tumačenjima da se svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg veka u Evropi kao dan svih luda, dok Englezi misle da je dan šale preuzet sa istoka.
Čuli ste Marka Milojevića i priču o prvoaprilskim šalama. Prema posljednjim merenjima, u Nišu i u Kragujevcu je 7, u Beogradu 9, u Novom Sadu 11 stepeni. Danas pretežno oblačno, moguće kiša. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom na višim planinama i sa snegom. Pre podne na severu, a do kraja dana i ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, ujutru povremeno sa slabom kišom, a od sredine dana delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 13 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.